Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
dunyo musulmonlari qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Eurasianet: Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. AQSh Kongressiga Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan hisobot taqdim etiladi. AQSh O'zbekistonni sanksiyaga tushgan tovarlar Rossiya va Belarusga tranzit qilinishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Toshkentda bir oylik chaqalog'ini $35,000 pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Halok bo'lgan rossiyalik harbiylarning oilalari 89 milliard rubl tovon pul oldi. Belarusda fuqarolarning mamlakatga kirish chiqishiga oid tartibni kuchaytirish taklif qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dunyo musulmonlar qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga olib kelgan bir paytda, aksar musulmonlar qurbonlik uchun chorva mollarini sotib olishga qurbi yetmaganini aytishdi. Dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar islom taqvimidagi eng katta bayramlardan biri bo'lgan qurbon hayitini qiyinchiliklar bilan nishonlashdi. Ayrim mamlakatlarda, jumladan Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo davlatlarida Qurbon hayiti 9-iyul kuni nishonlangan bo'lsa, Pokiston va Indoneziya kabi eng ko'p musulmonlar yashaydigan mamlakatlarda bayram 10-iyul kuni nishonlandi. Musulmonlar 4 kunlik hayit bayramida chorva mollarini so'yib, go'shtini qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar va kambag'allarga tarqatib ehson qiladilar. Biroq Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga sabab bo'lgan bir paytda, ko'plab musulmonlar qurbonlik qilish uchun chorva mollarini sotib olishga imkoni yo'qligini aytdi. Afg'onistonda odatda qurbon hayiti oldidan chorva mollari savdosi avj oladi. Ammo bu yil oziq-ovqat narxining global ko'tarilishi va Taliban hokimiyatni egallab olganidan keyingi iqtisodiy yo'qchilik ko'plab afg'onlarning imkoniyatini cheklab qo'ygan. 9-iyul kuni Ukraina sharqida o'nlab ukrainalik musulmonlar ham qurbon hayitini nishonlash uchun Donbass viloyatida Ukraina nazorati ostidagi hududda joylashgan Konstantinovka masjidiga yig'ildi. Yig'ilganlar asosan turli bo'linmalarning askarlari va harbiy shifokorlardan iborat. Ular orasida Qrim tatarlar, Xarkov, Kiyev va g'arbiy Ukrainadan kelgan ukrainlar ham bor edi. Urush ko'pchilikni mamlakatning g'arbiy hududlariga qochishga majbur qilgani sababli tadbirda faqat kam sonli mahalliy aholi ishtirok etdi. Aholisi asosan pravoslav xristian bo'lgan Ukrainada musulmonlar umumiy aholining deyarli 1%ini tashkil qiladi. Muftiy Said Ismoilov Konstantinovka masjidida o'qilgan an'anaviy hayit namozidan so'ng o'z xutbasida jamoatdan bir necha masjidlar o'qqa tutilib vayron qilingan hududlarda istiqomat qilayotgan musulmonlarni yodga olishni so'radi. Ismoilovning ta'kidlashicha, bosib olingan hududlardagi musulmonlar o'zlarini xavfsiz his qilayotgani yo'q. Katta qo'rquv bor. Urush davom etmoqda va biz bosib olingan hududlarda nima bo'layotgani va u yerda musulmonlar qanday ahvolda ekani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, dedi u. O'tgan haftada butun dunyodan 1 millionga yaqin musulmon Saudiya Arabistonining muqaddas Makka shahriga to'plandi. Bu COVID-19 pandemiyasi cheklovlari kuchaytirilganidan beri eng katta hajmdagi ziyorat bo'ldi. 9-iyul kuni ziyoratchilar shaytonni ramziy toshboron qilish marosimini o'tkazishdi. Bu Muhammad payg'ambar va payg'ambarlar Ibrohim va Ismoil bilan bog'liq bo'lgan marosimlardan biri bo'lib, har yilgi ziyorat paytida amalga oshiriladi. Jismoniy va moddiy jihatdan qodir bo'lgan barcha musulmonlar umrlarida kamida bir marta haj ziyoratini ado etishlari lozim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Eurasianet: Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasianet nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarini mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birini ayolning jasadini tanigan shaxs qo'ng'irab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'rqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishgandi. Bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay huvullab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazar va kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazar va 1 iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3 iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarova yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarova do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Nazarovaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davletmurod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Allanazarova ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Evrazia net nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Allanazarova ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013 yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2 iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Allanazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status quo'ni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Allanazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Allanazarova Evrazia net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajimuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga, olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1 iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Allanazar va Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i Kengesi tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha, namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2-iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq-tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra, 2-iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2-chi kun kechgacha davom etgan va 3-iyul kuni ertalab bostirilgan. 4-iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200 ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa-kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2-chi kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini. Uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payti qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zayitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zayitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zayitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari, oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasia net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq-tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligi aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq-tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasia net nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun oz sonli o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda. Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lola Gul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1-iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'sha kuni qisqa muddatga ozodlikka chiqqan faol Tajimuratov ham xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi. Zamirida ichki omillar yotgan tartibsizliklarni izohlashga imkon beradigan keng ko'lamli tergov o'tkazilmasa, rasmiylar noaniq va noma'lum tashqi kuchlarni ayblash odatiga qaytishi mumkin. Prezident Mirziyoyev allaqachon bu niyatdan dalolat beruvchi bayonotlar bilan chiqdi. 6-iyul kuni prezident tartibsizliklar chet el kuchlari tomonidan yillar davomida tayyorlanganini iddao qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ularning maqsadi O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarish bo'lgan. Mirziyoyev kimni nazarda tutgani haqida hech qanday ma'lumot bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynal Obiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Keyinroq uning O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan xabar qilindi. Administratsiya rahbari lavozimi hozircha vakant qolmoqda. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2-iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan.
O'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Mana nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonni ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu?
49 yoshli Zaynal Obiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimni tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda. U vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016 yil sentyabrda o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi. Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi, amalda Vazirlar Mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlariga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi ikkinchi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning 26 avgustida O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish. Mamlakatda qonuniylik, huquq-tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynal Obiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020 yilning mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik inshootlari qurilishlarining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, Ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikali shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra, Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra, administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4 iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5 iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4 iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1 iyul kuni boshlanib, 2 iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4 iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70-chi modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74-chi moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2 iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizni Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralyapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi 150tasi o'rta jarohat, qolgani uyga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolari bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq-tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyatchidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik advokatlar Barchinoy Imomova, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar joriy yil 6-iyunidan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti bu advokatlarni Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan o'zlari himoya qilayotgan shaxslar ishtirokidagi jinoiy guruhga a'zolik, firibgarlik, talon-taroj va jinoiy daromadni legallashtirish kabi jinoyatlarda gumon qilmoqda. Advokatlardan biri Barchinoy Imomovaning onasi Yoqutxon Yunusovaning shikoyat qilishicha, hibsga olish va saqlash chog'ida qizi va hamkasblarining huquqlari buzilgan. O'zbekiston qonunchiligida advokatlar daxlsizligi ta'minlangan va ular o'zlari himoya qilayotgan shaxslar hamda ish doirasida ayblanishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Advokatlar palatasi advokatlar kasbiy faoliyati uchun hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. 3 bolaning onasi bo'lgan 38 yashar advokat Barchinoy Imomova shu yilning 4-iyunida kechki payt uyidan olib ketilganicha qaytmadi. Onasi Yoqutxon Yunusovaning ozodlikka aytishicha, qizi bir yildan buyon huquqiy himoya qilayotgan shaxsga nisbatan ilgari surilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. 6-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi Imomovaning hibsga olinishini asossiz deb topib, sud zalidan ozod etdi, deydi Yunusova. Hujjatlarga qo'l qo'yib kelasiz deyishgan. O'g'limning mashinasida borishgan, ichkarida uni olib qolishgan. 48 soatdan keyin ikkinchi sud bo'lgan, bosimlar bo'lgan, bilaman baribir. Tergov davom etar ekan deb qizimni yana hibsga olishdi. Apellyatsiyaga berdik, unda ham qizimni himoya qilishga ruxsat berishmayapti. Imomova bilan birga ayni ish doirasida ayblanuvchilarni birga himoya qilayotgan yana 2 advokat, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar ham hibsda. Advokatlarni ehtiyot chorasi tarzida qamoqqa olishga oid sud ajrimining nusxasi ozodlikda mavjud. Ajrimda yozilishicha, sud majlisi shu yilning 8-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida yopiq tarzda o'tkazilgan. Ajrimda Barchinoy Imomova o'zi huquqlarini himoya qilayotgan shaxs, Rossiya fuqarosi I. G'afurjonov hamda uning sheriklari bilan bir qatorda firibgarlik, talon-taroj, sud hujjatlarini ijro etmaslik, davlat tamg'asidan noqonuniy foydalanish va uni qalbakalashtirish, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgani aytilgan. Ajrim qarorida aytilishicha, G'afurjonov va uning 10 ortiq sheriklari G'afurjonovning opasi A. G'afurjonovadan Megatek Auto mas'uliyati cheklangan jamiyatini tortib olish uchun bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni bevosita sodir etishga tayyorgarlik qilgan. Ajrimda advokatlarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash va Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirishga qaror qilingan. Ozodlikda Imomova bilan birga hibsga tashlangan boshqa advokatlar taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Barchinoy Imomovaning yaqinlari, muqaddam sudlanmagan va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan advokat ayollar O'zbekistonning advokatlar daxlsizligini kafolatlovchi qonunlariga zid ravishda qo'lga olingani va hibsga tashlangani saqlanayotganini da'vo qilmoqda. 12 kundan beri advokat kiritishmagan edi. 28-iyun kuni ikkinchi advokatni yollab kiritdik. Biz jo'natgan yegulik va kiyimlarni ham kiritishmabdi. Advokat aytyapti: "Qizingiz o'ziga ishongan. O'zimni o'zim himoya qila olaman. Aybim bo'lsa isbotlanglar. O'zimni himoya qilishimga imkon beringlar", deyapti deb. Bizdan jinoyat ishlarini yuritish bo'yicha ikkita kitob so'rabdi. Chunki u asosan xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardi. Keyin bularning hammasida yosh bolalari bor. Ularni uyida qoldirib tergov qilsa ham bo'lardi-ku", deydi advokatning onasi Yunusova. O'zbekistonda advokatlarning o'zlari himoya qilayotgan shaxslarga jinoiy sherik sifatida qo'shib sudlanish yoki hibsga tashlanishiga oid holat muqaddam sodir bo'lgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekiston advokatlar palatasi bu holat yuzasidan xavotir bildirmoqda. Palata raisining shu yil 14-iyun kuni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga yo'llagan maktub nusxasi ozodlikka kelib tushdi. Unda 3 advokatning o'z himoyalanuvchilariga yuridik yordam ko'rsatishda ifodalangan kasbiy faoliyati doirasidagi xatti-harakatlari tergov organlari tomonidan jinoyat sifatida talqin qilinayotganidan xavotir bildirilgan. Palata raisi Ernazarov bosh prokurordan bu ishni shaxsan nazoratga olishni so'ragan. Ozodlik bu murojaatga qanday javob bo'lgani va 3 advokat taqdiriga oid boshqa savollar bilan palataga murojaat qildi, ammo hozircha javob ola olmadi. Shuningdek, Toshkent shahar advokatlar kollegiyasi va advokatlar palatasiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob bo'lmadi. Toshkentda hibsda saqlanayotgan 3 hamkasbi ishini kuzatayotgan o'zbekistonlik bir necha advokat ham Ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatga avval guvoh bo'lmaganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Dunyo musulmonlari Qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Eurasianet: Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. AQSh Kongressiga Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan hisobot taqdim etiladi. AQSh O'zbekistonni sanksiyaga tushgan tovarlar Rossiya va Belarusga tranzit qilinishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Toshkentda bir oylik chaqalog'ini 35 ming dollarga pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Halok bo'lgan rossiyalik harbiylarning oilalari 89 milliard rubl tovon pul oldi. Belarusda fuqarolarning mamlakatga kirish chiqishiga oid tartibni kuchaytirish taklif qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qurban bayramingiz xayrli va muborak bo'lsin.
Ukraina prezidenti musulmonlarni Qrim tatar tilida Qurban bayrami bilan qutladi. Urush boshlangandan beri har oqshom qariyb uzluksiz xalqiga hisob berayotgan Zelenskiyning bu chiqishi tarmoqlarda memga aylandi. Ukrainada urush boshlanganiga qariyb 5 oy bo'ldi. Ukraina sharqida juda katta mintaqa vayronaga aylandi. Hozir Xarkov hujum ostida. Urushning 138-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati Xarkovning Asnavyanskiy tumanidagi 6 qavatli turar joy binosiga Rossiyaning raketa zarbalaridan so'ng jiddiy zarar yetganini ma'lum qildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda zarba natijasida devorlari shikastlangan bino aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, binoning kirish qismi butunlay vayron bo'lgan va 86 yoshli ayol 2-chi qavatdagi kvartiralardan qutqarib olingan. Ukraina bosh shtabi Rossiya Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkov atrofini artilleriya, raketa va tanklardan o'qqa tutganini xabar qildi. Moskva tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Biroq Ukraina shaharlari Rossiya o'qqa tutganidan keyin vayronaga aylangan. Aholi uchun yerto'la va bombadan saqlanadigan boshpanalar asosiy xavfsiz joy bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirishga buyruq berdi hamda buni Ukrainani demilitarizatsiya qilish va uni millatchilardan tozalash uchun maxsus harbiy operatsiya deb atadi. Ukraina va uning g'arbdagi ittifoqchilari urush Putinning imperiyachilik siyosati ekanligini ta'kidlab, rus kuchlarini harbiy jinoyatlarda ayblamoqda. Donetsk viloyatidagi 5 qavatli turar joyga Rossiya armiyasi raketalari urilgandan keyin qutqaruvchilar omon qolganlarni topishga urinmoqda. Donetsk gubernatori Pavlo Kirilenkoning aytishicha, Chasov Yar turar joy binosiga zarba shanba kuni kechqurun sodir bo'lgan. Mintaqaviy favqulodda vaziyatlar xizmati yakshanba kuni tushdan keyin halok bo'lganlar sonini 15 nafar deb e'lon qildi va yana 24 kishi vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkinligini aytdi. 11 iyul tongida olingan ma'lumotlarga ko'ra, raketa zarbasi natijasida qulab tushgan 5 qavatli uy vayronalar tagidan 6 kishi qutqarib olingan. Xarobalar ostida qolgan yana 2 kishi bilan aloqa bog'langan. Chasov Yar Donetsk viloyatining Ukraina nazoratidagi shahri bo'lib, u hozirda Rossiya qo'shinlari hujum qilayotgan Bakhmut shahridan g'arb tomonda joylashgan. Ukraina harbiylari shaharga qarata 4 Iskander raketalarini otilganini, 2 5 qavatli turar joy binosiga tekkanini bildirganlar. Rossiya harbiy qo'mondonligi zarbalar xususida hech bir izoh bergan emas. Ukraina prezidenti idorasi boshlig'i zarbani navbatdagi terakt deb atab, Rossiyani terrorizmga homiylik qiluvchi davlatlar ro'yxatiga kiritish kerakligini aytdi. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, Zelenskiy janubiy hududlarni qaytarib olishni buyurdi. Kiyev buning uchun 1 millionga yaqin askarni jalb qilishi mumkin. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov The Times nashriga bergan intervyusida prezident Vladimir Zelenskiy bosib olingan sohil bo'yi hududlarini qaytarib olishni buyurganini, bu ham siyosiy jihatdan ham mamlakat iqtisodiyoti uchun juda zarurligini aytdi. Unga ko'ra, harbiy rahbariyat janubni ishg'oldan ozod etish rejasini allaqachon tayyorlamoqda, biroq vazir qarshi hujum aynan qachon boshlanishini ochiqlamagan. Reznikovning aytishicha, Ukraina qurolli kuchlarida 700 ming nafarga yaqin askar mavjud, Milliy gvardiya, politsiya va chegarachilarni qo'shganda. Kiyev jangovar harakatlarga qariyb 1 million nafargacha askarni jalb etishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 11 iyul kungi chiqishida Rossiya uragan raketalar bilan Donetsk viloyatidagi 5 qavatli turar joy binosiga zarba berganidan keyin Rossiya havo hujumlari to'xtamayotgani, hech qanday tanaffus qilmayotganini aytdi.
O'tgan haftada ko'pchilik bosqinchilarning Donbass va Ukrainaning boshqa hududlaridagi harakatlarida go'yo operativ pauza bo'lgani haqida gapirdi. Rossiya aviatsiyasining so'nggi 1 sutka ichidagi 34 havo hujumi bu pauzani o'ylab topganlarga javobdir. Ukraina armiyasi turli yo'nalishdagi hujumlarni qaytarib turibdi, ammo Rossiyaning yo'qotishlari katta bo'lishi va albatta pauza bo'lishi uchun hali ko'p ish qilish kerak.
Rossiya va Ukraina o'rtasida qariyb 5 oy davom etayotgan mojaro Misrni oziq-ovqat inqirozi yoqasiga keltirdi. Bu urush arab davlatining xorijdan g'alla import qilishiga to'sqinlik qilmoqda. Misr dunyodagi eng yirik bug'doy importchisi, qariyb 80% bug'doyni Rossiya va Ukrainadan oladi. Rossiya-Ukraina mojarosidan keyin Misr g'alla zaxiralarini ko'paytirishga kirishdi. Dehqonlarni davlatga ko'proq don sotishga rag'batlantirish uchun Misr hukumati mart oyida mahalliy bug'doyning xarid narxini oshirdi. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti professori Sharif Samir Fayyadga ko'ra, hozircha vaziyat odamlar och qolar darajada emas.
I don't think that people are going to be starving. No.
Odamlar och qoladi deb o'ylamayman. Misr bu muammolarni hal qilishga urinmoqda, ammo oldimizda katta xatarlar mavjud.
But the threats are more bigger and bigger.
Shu kunlarda xalqaro axborot vositalari va jurnalistik surishtiruv markazlari Rossiyaning Ukrainadan g'allani o'g'irlab chiqayotganiga oid yangi va yangi ma'lumotlarni aniqlamoqda. Jumladan Miratvorets markazi eksperti Katerina Yaresko bu yil Qrimdan o'tgan yillarga qaraganda ancha ko'p g'alla dunyoga jo'natilayotganini ta'kidlaydi.
Mantiqqa tayanadigan bo'lsak, Qrimda buncha g'alla bo'lishi mumkin emas. Yarmorol bilan Rossiyaning materik qismi o'rtasidagi yagona logistika bog'lamasi bo'lmuş ko'prik orqali tashilgan bo'lishi ham aqlga sig'maydi. Ayni chog'da Ukrainaning bosib olingan hududlardan Qrimga don ortilgan mashinalar turna qator bo'lib qoldi. Bunaqa karvonlarni Qrim shimolida, Armiyanskda va boshqa joylarda ko'rishgan.
Здійснюються такі переміщення в бік Криму. Такі фори помічали на півночі Кримського півострова, наприклад, в Армянську.
G'alla yarmoroldan kemalarga chetga tashilmoqda. Kemalar nafaqat Sevastopol, balki Feodosiya va Kerch portlaridan ham yo'lga chiqyapti. Miraporis ekspertlari kemalar Qrim sohillarida bo'lgan paytda navigatsiya tizimlari o'chirib qo'llayotganini urg'ulaydilar. Ukraina tayinlangan Qrim prokurori Igor Panachovni ham o'g'irlangan g'alla shu tarzda olib chiqib ketilayotganini aytdi. 13 iyunda Rossiyaning 8000 tonna jo'xori yuklangan Fyodor kemasi Turkiyaning Bandirma portida tutib qolingan edi. Undan so'ng Samsun shahrida surishtiruvchilar 3000 tonna jo'xori ortilgan 48 kemasini suratga olishdi. Ko'p o'tmay Mikhail Ninashev kemasi Iskenderun shahriga 27000 tonna bug'doy olib bordi. Yukni Asiya tashimachilik shirkati mashinalari tushirib oldi va bo'shagan kemaga nimadir ortib ketdi. 1 iyul kuni Qozog'istonning KTZ Express Shipping shirkatiga tegishli Rossiya bayrog'i ostida suzayotgan Jibek yo'li kemasi Turkiyaning Qarasuv portida langar tashladi. Kema Rossiya qo'shinlari bosib olgan Ukrain shahri Berdyanskdan yo'lga chiqqan edi va Jibek yo'li jamoasi buni rasman tan oldi. Ukraina bosh prokuraturasi kemani hibs qilishni talab qildi. Turkiya tomoni shunday qildi ham, biroq 6 kundan so'ng Turkiya kemani yuk bilan birga qo'yib yubordi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi ushbu ma'lumotni chuqur ta'assuf bilan qabul qilganini bildirdi va Anqaradan kemaning portdan chiqib ketishiga qachon va kim ruxsat berganini taftish qilishni so'radi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina fuqarolariga soddalashtirilgan tartibda pasport berish haqida farmonni imzoladi. 11 iyul kuni imzolangan hujjatga ko'ra, Ukrainaning o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilib olgan Donetsk va Lugansk respublikalari fuqarolari shu ikki viloyat hududida doimiy yashayotganlar. Shuningdek, fuqaroligi yo'q shaxslar Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tartibda olishi mumkin. Bunga qadar Xerson va Zaporojye viloyatlarida yashovchilarga shunaqa qulaylik berilgan va bu ikki viloyatda Rossiya pasportlarini tarqatish boshlangan edi. Ukraina hukumati bundan noroziligini bildirgan va Ukraina hududida rus tashviqoti elementi deb tanqid qilgan. Doimiy hujum va tahlikaga qaramay Donetsk aholisi kundalik hayotni normal davom ettirishga urinmoqda. Masalan, shaharning markaziy bog'ida o'nlab odam raqs tushmoqda. Anatoliyning so'zlariga ko'ra, u 1990-yilda Sovet Ittifoqi davrida Donetskda yashagandan beri bu ochiq raqs maydonchasiga doim kelib turadi. Shahardagi kundalik hujumlar odatiy hodisaga aylangan, biroq uni sevimli mashg'ulotidan uzoqlashtira olmaydi.
Можно дома сидеть, сколько людей дома сидит, и залетают снаряды, и они погибают. Именно в квартирах своих.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugunga ana shular. Yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi. 250 ga yaqin jarohatlandi. Hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6-iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob olaroq baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq: har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin, deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3-iyuldan buyon tinch. Nukus tinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proq o'xshaydi, chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3-iyuldan buyon O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlagan video lavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3-iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar, deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazida oldida guvohi bo'lgan 4-iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyat dan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26-iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1-iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti, deb xabar qiladi Gazeta uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha ikkinchi versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston bosh prokuraturasi 4-iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5-iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida to'g'risida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash, ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40%ini tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Aksar huquqshunoslar aslida Qoraqalpog'istonga berilgan suveren respublika maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan degan fikrda. Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston Qirg'iziston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida bu muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakteda to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020-yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Toole, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11 iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya Mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas, degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom bankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprom bank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprom bank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprom bank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprom bank ekanini ma'lum qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda BMT Ukrainadagi urushda 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. O'zbek rasmiylari Qoraqalpog'istonlik abituriyentlar uchun oliy ta'lim muassasalariga qabul muddatini uzaytirishga qaror qilishdi. Surishtiruv: Rossiya Ukrain g'allasini Qrim orqali olib chiqib ketmoqda. Samarqanddan Moskvaga parvoz qilgan uchoq ortga qaytishga majbur bo'ldi. Tojikistonda qamoqda bo'lgan 11 nafar qirg'izistonlik vataniga qaytarildi. Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatida qarshi hujumga o'tishdi. Ukraina mudofaa vaziri g'arbni artilleriya qurollari va dronlar yetkazib berishga chaqirdi. Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida maktablarni ruslashtirishga hozirlamoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Videolarni o'chirishga majbur qilishdi. Eurasianet jurnalisti Nukusga safari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilidagi Eurasianet nashri jurnalisti Joanna Lillis norozilik chiqishlari bo'lgan kunning ertasiga Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusga borganida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uning faoliyatiga to'sqinlik qilingani haqida so'zlab berdi. Namoyishlar chog'ida kamida 18 kishining o'lgani va 243 kishi jabrlangani aytilmoqda. Olmaotada istiqomat qiluvchi britaniyalik jurnalist Joanna Lillis Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida namoyishlardan bir kun o'tib 3 iyul tongida Toshkentdan Nukusga uchganini aytadi. Yo'lda hech bir muammo bo'lgani yo'q. Biletni onlayn sotib oldim. Aeroportda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari ko'p edi. Hammalari kaska kiyishgan va qo'llarida avtomatlar bor edi. Ammo hech kimni tekshirishmadi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistga ko'ra, u yetib kelgan paytda Nukusda namoyish va tartibsizliklar bo'lmagan, shaharda huquq tartibot xodimlari ko'p bo'lgan, yo'llar transport harakati uchun yopiq bo'lgan. Parlament va hukumat binolari joylashgan shahar markazi ham to'sib qo'yilgan. Ko'chalarda odam siyrak edi. Ko'pchilik uylarga tarqagan bo'lsa kerak. Shahar markazida do'konlar va muassasalar ham yopiq edi, hikoyasini davom ettiradi jurnalist. Joanna Lillis shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida qarindoshlarini qidirayotgan odamlar izdihomini ko'rganini aytadi. Jurnalist ulardan intervyu olmoqchi, bir necha foto va video ishlamoqchi bo'ladi. Izdihom ichida intervyu va fotolar olib turganimda fuqarocha kiyimli bir odam yonimga kelib, foto va videolarni o'chirib tashlashni buyurdi. U xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, lekin men qaysi idora xodimi ekanini anglay olmadim. O'zi esa buni ochiqlashni istamadi va yana foto va videolarni o'chirishni talab qildi. Jurnalistman, O'zbekistonda ishlashga ruxsatnomam bor deb aytdim va qaytadan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni taklif qildim. U rad etdi va bu gal qo'pollik bilan o'chirib tashlang, aks holda telefoningizdan ayrilasiz dedi. Men o'chirishga majbur bo'ldim. So'ngra o'z guvohnomamni ko'rsatdim, lekin u baribir meni ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketdi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasida undan Nukusga nima maqsadda kelganini surishtirganlar. Bu yerga qanday keldingiz deb so'rashdi. Menimcha yanglishishdi. To'g'ri, Qozog'iston bilan chegara yopiq edi, lekin men Toshkentdan uchib borgandim. Nukusda nima qilayotganim, qachon kelganim bilan qiziqishdi. Pasportimni, Tashqi ishlar vazirligi bergan akkreditatsiyamni, uchoqqa chiqish talonini suratga olishdi. Tartibsizliklar haqida qanday fikrda ekanimni so'rashdi. Baho berish mening vazifamga kirmaydi. Mening ishim voqealarni yoritish dedim. Shundan so'ng qo'yib yuborishdi, hatto uzr so'rashdi. Telefonimni bir amallab qaytarib oldim. Meni ushlab kelgan odamga bunaqa qilishning hojati yo'q edi deb tushuntirgan bo'lishdi, deydi o'z hikoyasida Joanna Lillis. Evrazianet jurnalisti qarindoshlarini izlab ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi oldiga to'plangan odamlar haqida yana shunday dedi. Ular yaqinlari morgdami, kasalxonadami yoki ichki ishlar bosh boshqarmasidami bilishmasdi. Bizga ularni ko'rsatishsin yoki qayerdaligini aytishsin deyishardi. Keyin ular ro'yxat tuzishdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi tagida turganlarning barchasi namoyishlarda qatnashmaganlarini aytishdi. Bozorda esa namoyishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar bor ekan. Ular aholi tinch namoyishga chiqqandi deb aytishdi, deydi jurnalist. 1-2 iyul kunlari Nukusda yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga oid taklif sabab boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketdi. Respublikaga O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'shimcha kuchlari kiritildi. Mobil aloqa va internet cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqada favqulodda holat e'lon qildi. 4 iyulda O'zbekiston rasmiylari 18 kishi o'lgani va 516 kishi qo'lga olinganini ma'lum qilishdi. Qurbonlardan 14 nafari fuqarolar va 4 nafari huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlaridir. O'sha kuni O'zbekiston parlamenti rasman mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar loyihasida Qoraqalpog'istonning suveren maqomini saqlab qolishga doir qarorni qabul qildi. Nukusdagi namoyishlardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va boshqa moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Tinch aholi vakillarining o'limi holatlari bo'yicha tergov harakatlari xususida shu kungacha rasmiy ma'lumot berilgan emas. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni Qoraqalpog'istondagi zo'ravonlik voqealarini shaffof va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti esa rasmiy Toshkentni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani holatlari bo'yicha xolis, mustaqil va puxta tergov o'tkazishga va aybdorlarning adolatli sud qilinishini ta'minlashga chorladi. BMT va AQSh o'z navbatida Toshkentni Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha tugal va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. 6 iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergov hukumat kuchlarining namoyishlarni bostirish chog'ida qanchalik mutanosib kuch qo'llaganiga ham baho beradi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Prezident administratsiyasi rahbari lavozimidan chetlatilgan Zaynul Obiddin Nizomiddinov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari Prezident Administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2 iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan. 49 yoshli Zaynul Obiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimni tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016 yil sentyabrida o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiy apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiy apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti, hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi, Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi, amalda vazirlar mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlariga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi 2-chi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018 yil 26 avgustda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan.
qilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotini, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy axlatligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynul Abiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020 yil mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik suv inshootlari qurilishining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, Ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikali shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra, Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra, administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi, 250 ga yaqini jarohatlandi, hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6 iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob olaroq baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik va deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq, har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tuzilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus tinch. Transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proq o'xshaydi. Chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3-iyuldan buyon O'zbekiston Davlat televiziyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3-iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va gazeta hafta UZ internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan gazeta UZ internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4 iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyatdan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti deb xabar qiladi gazeta UZ internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha ikkinchi versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4 iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5 iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlar qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan Nukusliklar askarlar otdi deya Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan 2 nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash. Ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5 iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirilib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26 iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4 iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40% ni tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Aksar huquqshunoslar aslida Qoraqalpog'istonga berilgan suveren respublika maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan degan fikrda. Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida bu muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Xorij matbuoti Qoraqalpog'iston voqealari haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yil 1-2 iyul kunlari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda ro'y bergan va insoniy talafotlarga olib kelgan norozilik namoyishlari bois xorij matbuoti sarlavhalarga chiqdi. Markaziy Yevropa universiteti doktoranti Ildar Daminov Diplomat nashrida chop etilgan maqolasida Qoraqalpog'istonda kuzatilgan siyosiy zilzilaning sabab-oqibatlarini tahlil qilishga urinadi. Muallif O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren maqom hamda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqidan mahrum etilishini katta xato deb baholagan. Bunday keskin va ko'lamdor o'zgarishlarni amalga oshirish bilan O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi deb hisoblaydi u. Daminov mintaqadagi g'alayon ortida ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham turganiga e'tibor qaratgan. Namoyishchilar o'zbek rasmiylarida omma kayfiyatini aniq bilish malakasi yo'qligi, shuningdek ular Qoraqalpog'istondagi mahalliy shart-sharoitdan uzoq ekanini ko'rsatdi. Ayni chog'da ommaviy chiqishlar O'zbekiston aholisi aziyat chekayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Qoraqalpog'iston ham, O'zbekistonning boshqa olis viloyatlari ham uzoq yillar iqtisodiy nobop sharoitda yashab kelgan. Xususan Qoraqalpog'istondagi Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar hal etilmadi. Mintaqada sarmoya ko'rsatkichi past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishga g'ov bo'layotir. Bularga shiddat bilan ko'payib borayotgan aholi omilini qo'shsangiz, siyosiy portlash hosil bo'lishi aniq deb yozadi u. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda qoraqalpoqlar O'zbekiston hukumatida ma'lum darajada tamsil etilgan. Ikki millat o'rtasida jiddiy jiddiy etnik nizo kuzatilmagan, ammo suveren maqomni bekor qilishga urinish vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. Ekspert ushbu siyosiy xato ortidan so'nggi 30 yil davomida uyquda bo'lgan mustaqillik harakati kuchayib ketishidan ogohlantirgan. Ayrim tahlilchilar Qoraqalpog'iston konstitutsiyaviy maqomini oshig'ich ravishda o'zgartirishga Rossiyaning sobiq SSSR o'lkalariga hududiy da'vo bilan chiqayotgani sabab bo'lganini aytmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bu ehtimolni rad etgan. Uning fikricha, so'nggi vaqtlarga qadar Qoraqalpog'istonda real tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan ayirmachilik harakati yo'q edi. Shunga ko'ra, u yangi konstitutsiyada mintaqaning suveren maqomdan mahrum etilishini o'zi o'tirgan shohni arralash deya baholagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar payti 18 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolasida muhojirotdagi muxolif siyosatchilarga tayanib, qurbonlar bundan ko'proq ekani haqidagi farazni ilgari surdi. Fergana News nashr bosh muharriri Daniel Kislov esa Qoraqalpog'istondan muxtoriyatni olib qo'yishga urinishni nozik siyosiy usul deb atagan. Uning fikricha, prezident Shavkat Mirziyoyev bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Birinchidan, aholi noroziligiga sabab bo'lgan o'zgartirishlarni bekor qilish orqali o'z reytingini oshirdi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston suverenitetini bayroq qilib chiqishi mumkin bo'lgan faollarni aniqlash va jazolash imkoni tug'ildi. O'zbekiston vakolatli idoralari ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar davlat idoralarini bosib olishga uringani haqida xabar berdi. Eurasianet nashri voqealar bo'yicha rasmiy talqinni savol ostiga oladi. Hukumatning senzura choralarini ko'rgani hodisalar manzarasini qisman aks ettirishga ham to'sqinlik qildi. Boz ustiga, ayni tartibsizlik vaqtida internet uzib qo'yildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham voqealarni yoritmaslik borasida ogohlantirilgan ko'rinadi deb hisoblaydi nashr. Ma'lum bo'lishicha, 4-iyul kuni Nukusga borgan Eurasianet muxbiri guvohlardan intervyu olish payti ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan va bir soatdan keyin reportaj qilmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Tul, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11 iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya Mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom bankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprom bank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprom bank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarini to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprom bank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprom bank ekanini ma'lum qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
BMT. Ukrainadagi urushda 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. O'zbek rasmiylari Qoraqalpog'istonlik abituriyentlar uchun oliy ta'lim muassasalariga qabul muddatini uzaytirishga qaror qilishdi. Surishtiruv. Rossiya Ukrain g'allasini Qrim orqali olib chiqib ketmoqda. Samarqanddan Moskvaga parvoz qilgan uchoq ortga qaytishga majbur bo'ldi. Tojikistonda qamoqda bo'lgan 11 nafar qirg'izistonlik vataniga qaytarildi. Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatida qarshi hujumga o'tishdi. Ukraina mudofaa vaziri g'arbni artilleriya qurollari va dronlar yetkazib berishga chaqirdi. Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida maktablarni ruslashtirishga hozirlamoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganda 43 yoshli muftiy Ukraina musulmonlari yetakchilaridan biri bo'lgan Said Ismailov diniy vazifalardan vaqtincha voz kechib, jang qilishga qaror qilgan edi. O'tgan yil oxirida hujum haqidagi ogohlantirishlar kuchayganini eshitgan Ismailov mahalliy hududiy mudofaa batalyoni safida harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Shu paytgacha u 13 yil muftiylik qilgandi. Ukraina sharqidagi Donetskda tug'ilib o'sgan Ismailov 2014-yilda Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan bo'lginchilar shaharni egallab olgandan keyin qochqin sifatida Ukraina g'arbiga, Kiyev yaqinidagi Bucha deb nomlangan sokin shaharchaga ko'chib o'tgandi. Ismoilov shanba kuni Donetsk viloyatining Konstantinovka shahridagi masjidda Qurbon hayitini nishonlash uchun yig'ilgan o'nlab ukrainalik musulmonlardan biri edi. Muftiy Rossiya tarafida urushayotgan musulmonlarni, jumladan Ramzan Qodirov askarlarini qotil va bosqinchi deb atadi.
Я считаю их преступниками. Они преступники.
Men Ukrainaga bostirib kirgan rossiyalik musulmonlarni jinoyatchi deb bilaman. Ular Allohning qonunlari va xalqaro qonunlar asosida gunoh qilmoqdalar. Ular qotil va bosqinchi sifatida ukrainlar va Ukraina musulmonlarining vatani bo'lgan hududga hech qanday asossiz kelishgan. Alloh ularga bunday huquq bermagan. Kelib bolalar va ayollarni o'ldiryaptilar. Masjidlarimizni vayron qilmoqdalar. Ular bu qilmishlari uchun Xudo oldida javob beradilar.
Ukrainaga urushning 137-chi kungi xronikasi bilan Pragadan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Kiyevning 5 davlatdagi, jumladan Germaniyadagi elchisini ham ishdan bo'shatdi. Bu haqdagi farmonda ishdan bo'shatish sabablari ko'rsatilmagan. Farmonda Germaniya, Vengriya, Norvegiya, Chexiya va Hindistondagi elchilar vazifasidan ozod etilgani aytilgan. Qolaversa, Ukrainaning Maldiv orollari, Nepal, Shri-Lanka va Bangladeshdagi elchilar ham ishdan olingan. Tegishli farmonda vazifasidan ozod etilgan elchilarga Ukraina hukumati tarkibidan boshqa ish berilishi yoki yo'qligi haqida hech narsa aytilmagan. Zelenskiy o'zining video murojaatida rotatsiya diplomatik amaliyotning odatiy qismi ekanligini ta'kidladi. Chexiya, Germaniya, Vengriya, Norvegiya va Hindistonga Ukrainaning yangi elchilari tayinlanadi, nomzodlar Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tayyorlanmoqda, dedi u.
Prezident Vladimir Zelenskiy shanba kungi murojaatida Ukrainaga 400 million dollarlik yangi yordam paketini ma'qullagani uchun AQShga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy so'zlariga ko'ra, aniq boshqariladigan qurol tizimlarini o'z ichiga olgan paket Rossiyaning Ukrain xalqiga qarshi raketa zarbalar sonini kamaytirish uchun kerakli aksil terror choralarini ko'rishga imkon beradi.
Rossiya bila po Mykolaevo, po Kharkovo, po Krivomu Rogu, po gromadam Zaporizhskoy oblasti.
Bila Bir kun ichida Rossiya Nikolayev, Kharkov, Krivoy Rog va Zaporojye viloyatining aholi punktlariga zarba berdi. Zarbalar turar joy sektori, fuqarolik obyektlari, oddiy uylar va odamlarga ataylab va maqsadli ravishda berilgan. Qurbonlar va yaradorlar bor. Donbassda Slovyan yo'nalishida Bakhmut va Avdiyevkada rus artilleriyasining shafqatsiz o'qqa tutilishi bir kun ham to'xtamaydi. Aslida esa bunday hujumlarni faqat zamonaviy va kuchli qurollar to'xtatib turishi mumkin.
Rossiyaning Ukraina g'alla eksportini to'sib qo'yishi Shri-Lankadagi tartibsizliklarning sabablaridan biri bo'lishi mumkin, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Shuningdek, u oziq-ovqat inqirozi dunyoning boshqa joylarida ham to'ntarishlar olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Blinken Rossiyani Ukrainaning taxminan 20 million tonna donini eksport qilish uchun yo'l berishga chaqirdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli oziq-ovqat xavfsizligi inqirozga duch keldik, dedi Blinken 10 iyul kuni Bangkokda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Uning so'zlariga ko'ra, blokada tufayli o'g'it narxi osmon bo'lib ketgani Tailandga ham ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Blinkenning ta'kidlashicha, bu Tailand kabi agrar mamlakat uchun og'ir oqibatlarga olib keladi, chunki o'g'it yo'q bo'lsa, kelasi yil hosildorlik pasayadi, narxlar ko'tariladi, deya qo'shimcha qildi u. Shri-Lankada bir necha haftadirki oziq-ovqat va yoqilg'ining keskin tanqisligi sabab norozilik namoyishlari bo'lmoqda. 9-iyul kuni namoyishchilar hukumat rasmiylarining qarorgohlariga bostirib kirgandan so'ng mamlakat prezidenti va bosh vazir iste'foga chiqishga rozi bo'ldi. Ukraina janubida esa Rossiya bosib olgan hududlardagi ota-onalar va o'qituvchilarning aytishicha Rossiya hukumati ularning kelgusi o'quv yilida tashkil etiladigan rus faras maktablar bilan hamkorlik qilishga majburlash uchun shantajdan foydalanmoqda. Ozodlik radiosining Ukraina xizmati manbalariga ko'ra, rus hukumati ota-onalarga agar ular Rossiya pasportini olmagan va farzandlarini belgilangan maktablarga bermasalar, ota-onalik huquqidan mahrum bo'lishlari mumkinligini aytmoqda. Mahalliy aholi o'z farzandlarini bu maktablarga berishni istamaydi, lekin ular qo'rqishmoqda, deydi Xerson viloyatidagi tarix o'qituvchisi Sergey Shishkovskiy. Odamlar o'z farzandlarini yo'qotishdan qo'rqishadi va bu bosqinchilarning talablariga qanday javob berishni bilishmayapti. Energodar shahrida ota-onalar va bolalarga kelgusi o'quv yilidan Rossiya qonunlariga rioya qilish uchun bosim o'tkazilmoqda, dedi energodarlik o'qituvchilardan biri. O'sha o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ruslar o'zlari ochayotgan maktablar uchun o'qituvchilar va boshqa xodimlarni yollashmoqda. Shanba oqshomida Donetsk viloyatining Chasofyar shahri Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutildi. Hozircha 15 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Raketa kelib tushgan 5 qavatli uy xarobalari ostida kamida 30 kishi qolayotir. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Kirilenko ma'lum qildi. Yakshanba kuni ertalab u shahardagi qutqaruv amaliyoti foto suratlarini e'lon qildi. Qutqaruvchilar vayronalar tagidan 5 yaradorni va 6 jasadni chiqarib olishgan. Yana 2 kishi bilan aloqa bog'landi. Uyning 2 podyezdi butkul vayron bo'lgan, voqea joyida qutqaruvchilar ish olib bormoqda. Ular xarobalar tagida qolganlarni xalos qilishga urinmoqdalar. Mahalliy turg'unlarga ko'ra, u yerda kamida 34 kishi, jumladan 9 yosh bola bor, deb yozdi Kirilenko. Kiyev vaqti bilan 13:00 da nobud bo'lganlar soni 15 nafar edi, deb xabar qildi Suspilni. 5 kishi qutqarilgan. 5 qavatli uy vayronalari ostida 24 kishi bo'lishi mumkin. Viloyat rahbariga ko'ra, Rossiya harbiylari uragan yalpi o't ochish reaktiv tizimidan 4 raketa yo'llaganlar. Rossiya mudofaa vazirligi esa shanba kuni xabarnomasida Rossiya havo kosmik kuchlari Chasofyarda AQShda ishlab chiqarilgan 155 mm M777 gaubitsalari saqlanayotgan angarni yuqori aniqlikda quruvchi quroldan yo'q qilganini, 30 nafargacha Ukraina askari o'ldirilganini iddao qilib chiqdi.
Nanishon udar po punktu vremenoy dislokatsiya artilleriyskogo podrazdeleniya vorozhennyh sil Ukrainy.
Ukraina artilleriyasining vaqtinchalik bazasi va Slavyanskdagi keramika zavodida joylashgan o'qdorlar omboriga aniq boshqariladigan qurollar bilan zarba berildi. 100 nafargacha harbiy xizmatchi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalari uchun 1000dan ortiq o'qlar, 700 ga yaqin raketalar, bir nechta grad raketa moslamalari yo'q qilindi.
Chasofyar Rossiya qo'shinlari hujum qilayotgan Baxmut shahridan g'arb tarafda joylashgan. Ozodlik Chasofyardagi qurbonlar va yaradorlar soniga doir ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoniga ega emas.
Germaniya Gepard o'zi yurar zenit artilleriya qurilmalari uchun snaryadlar muammosini hal qildi. Endilikda ushbu qurollarni Ukrainaga yetkazib berish uchun hech qanday to'siq qolmadi, deya xabar bermoqda Der Spiegel jurnali. Germaniya hukumati Gepard gaubitsalarini yetkazib berishini bahordayoq va'da qilgan. Biroq ushbu qurollar uchun o'q-dori yetishmasligi va'dani bajarishga halol berayotgandi. Germaniya hukumati ixtiyorida 35 mm kalibrli snaryadlardan qariyb 60 ming dona bo'lgan. Ammo bu juda kam. Mazkur turdagi snaryadlarni ishlab chiqaruvchi Shvetsiya esa 3-chi mamlakatlarga ularni Ukrainaga berishni taqiqlab qo'ygan. Germaniya hukumati o'q-dori ta'minotchisini Norvegiyadan topdi. Endilikda mamlakat Ukrainaga iyul oyida 30 ga yaqin Gepard gaubitsalarini jo'natishi kutilmoqda.
Urush davomida Ukrainada 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. Bu haqda xabar bergan BMT sayti mojarolar vaqtida jinsiy zo'ravonlik masalalari bo'yicha maxsus vakil Pramila Patten ma'lumotiga tayangan. Pramila Patten tan olishicha, mavjud ma'lumotlar aysbergning cho'qqisi xolos va Ukrainaga qarshi urush sharoitida ro'y berayotgan jinsiy tajovuzlarning haqiqiy ko'lamini aks ettirmaydi. Ukraina huquqbonlari urush sharoitida jinsiy zo'ravonlik faktlarini aniqlash va tekshirish qiyinligini ta'kidlamoqdalar. Fuqaroviy erkinliklar markazi rahbari Aleksandra Matviychuk jinsiy tajovuz eng ko'p yashiriladigan jinoyat ekanini aytadi. Tajovuzni boshidan kechirgan odamlar buni huquq-tartibot idoralaridan ham, xalqaro tashkilotlardan ham, huquqbonlardan ham sir tutishga urinishadi, deydi u. Ukrainada mazkur turdagi jinoyatlar ko'lamini baholash mushkulligining ikkinchi sababi zo'ravonlik holatlarining behad ko'pligidir.
Kanada hukumati shimoliy oqim 1 gaz quvuri uchun qurilgan Rossiya turbinasini Germaniyaga qaytarishga qaror qildi. Unga Montrealda texnik xizmat ko'rsatilayotgandi. Aynan mana shu turbinani Gazprom Yevropaga uzatiladigan gaz hajmining qisqarishiga sababchi deb atagan. Kiyev Ottavani gaz tashish uskunalarini qaytarmaslikni chaqirdi va Berlinni Rossiyaning shantajiga uchganlikda aybladi. 11 iyul kuni shimoliy oqim profilaktika ishlari tufayli 10 kun davomida nasosni to'liq to'xtatadi. Shundan keyin u ishlaydimi yoki yo'qmi noma'lum. Germaniya hukumati ushbu holat bo'yicha favqulodda vaziyat rejasini ishlab chiqishni e'lon qildi. Yevroittifoq hukumati Bryusselda josuslardan va xufiya eshitish qurilmalaridan batamom himoyalangan muzokaralar bunkeri qurishni rejalamoqda, deya xabar qildi Observer nashri. Bunker taxminan 100 kishilik sig'imda qurilishi aytilmoqda. Bu yerda Yevropa Ittifoqi rahbariyati, a'zo mamlakatlar rahbarlari va texnik xodimlar ishtirokida uchrashuvlar o'tkazish imkonini beradi. Qurilish sarf-xarajatlari 8 million yevroga baholanmoqda. Ham Yevropa Ittifoqi, ham NATO bosh qarorgohlari joylashgan Bryusselni ba'zan ayg'oqchilar shahri deb atashadi. Ekspertlarga ko'ra, u yerda g'ayri-Yevropa mamlakatlari, avvalo Rossiya hamda Xitoy maxfiy agentlari faol ish olib boradi. Roskomnadzor Rossiya hududida Germaniyaning Die Welt gazetasi saytiga blok qo'ydi. Muassasaning maxsus servisida qayd etilishicha, Weltde saytiga kirish mazkur sayt ommaviy tartibsizliklarga, ekstremizmga, noqonuniy ommaviy aksiyalarda ishtirok etishga chaqirgani sababli bosh prokuratura talabi bilan cheklab qo'yilgan. Die Welt Germaniyaning Axel Springer nashriyotiga qarashli kundalik gazeta bo'lib 1946-yilda tashkil etilgan. Gazeta 250 mingdan ortiq nusxada chiqadi. Iyun oyida Rossiyada Britaniyaning The Telegraph nashri sayti bloklangan edi.
Dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar Saudiya Arabistonida islom taqvimidagi eng katta bayramlardan biri bo'lgan Qurbon hayitini nishonladilar. Ayrim mamlakatlarda, jumladan Afg'oniston, Iron va Markaziy Osiyo davlatlarida Qurbon hayiti 9-iyul kuni nishonlandi. Ammo dunyoning boshqa qismlarida, jumladan eng ko'p musulmonlar yashaydigan Pokiston va Indoneziyada bayram 10-iyul kuni nishonlandi. Ko'plab musulmonlar bu bayramda chorva mollarini qurbonlik qilib, go'shtini qarindoshlar, qo'shnilar va kambag'allarga tarqatishadi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga olib kelgandan so'ng, ko'pchilik musulmonlar qurbonlik qilish uchun chorva mollarini sotib olishga imkoni yo'qligini aytishdi. Afg'onistonda odatda Qurbon hayiti oldidan chorva mollarga talab ortadi. Ammo bu yil oziq-ovqat narxining global ko'tarilishi va Taliban hokimiyatini egallab olgandan keyingi iqtisodiy vayronagarchilik buni ko'plab afg'onlar qo'ldan tashqarida qoldirdi. Ukraina sharqida o'nlab ukrainalik musulmonlar 9-iyul kuni Qurbon hayitini nishonlash uchun Donbass viloyatida Ukraina nazorati ostidagi hududdagi Konstantinovka masjidida yig'ildi. Yig'ilganlar asosan turli bo'linmalarning askarlari va harbiy tibbiyot xodimlaridan iborat. Ular orasida Qrim tatarlari, Xarkiv, Kiyev va g'arbiy Ukrainadan kelgan ukrainlar bor. Urush ko'pchilikni mamlakatning g'arbiy hududlariga qochib ketishga majbur qilgani tufayli ham tadbirda faqat kam sonli mahalliy aholi ishtirok etdi. Aholisi asosan pravoslav xristian bo'lgan Ukrainada musulmonlar butun aholining deyarli 1%ini tashkil qiladi. Ukrainadagi urushning 137 kuni shunday bo'ldi. Ukrainaga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4-iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5-iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1-iyul kuni boshlanib, 2-iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4-iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70-chi modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74-chi moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2-iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qorao'zak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizni Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralayapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi 150tasi o'rta jarohat, qolgani uyga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolar bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1-iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5-iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Cheksiz hokimiyat xatarli. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi muhim tamoyil ekanini aytgan. Gazeta o'z nashriga bergan intervyusida AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati prezident Mirziyoyev islohotlari va konstitutsiyani o'zgartirish jarayonlariga baho bergan. U shuningdek O'zbekistonning Ukraina borasidagi neutral pozitsiyasini tushunishini aytib, ayni paytda bu pozitsiya Rossiyaga nisbatan unchalik ham neutral emasligiga ishora qilgan. Daniel Rosenblum O'zbekistonda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirar ekan, davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi suv bilan havodek zarur ekanini urg'uladi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklash kerakligini ta'kidlashni istardim. Bu har bir mamlakatda ayricha shakllanadi. Siz britancha, fransuzcha, xitoycha yoki amerikancha tizimni qabul qilmaysiz. Biroq ushbu hujjatda biz tiyib turish va muvozanat tizimi deb ataydigan jihat bo'lishi kerak. Bu hokimiyatning turli tarmoqlari o'rtasida muvozanat mavjudligi va hokimiyatni tiyib turish tizimingiz bo'lishini anglatadi. Chunki bir kishi yoki bir institutning juda ko'p hokimiyatga ega bo'lishi mamlakat uchun yomon. Bu yanglish qarorlarga olib keladi, deydi AQSh elchisi. Diplomat Toshkentning Ukraina urushi bo'yicha neutral pozitsiyasini tushunishini qayd etgan. Mamlakat Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berganini ham olqishlagan.
Biz O'zbekiston tushib qolgan pozitsiyani to'liq tushunamiz va hurmat qilamiz. O'zbekiston suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik kabi tushunchalarni yuksak qadrlashini ham bilamiz. O'zbekiston rasmiylari ushbu tamoyillar Ukraina uchun ham muhim ekanini ochiqchasiga ta'kidladi, deydi u. Rozenblum O'zbekiston hukumati mojaroda betaraf ekanini bildirgani holda Rossiya bilan faol aloqada ekani, Ukraina bilan esa muloqot o'rnatishga urinishlar kuzatilmayotganini savol ostiga olgan. Biz betaraflikni shunday tushunamiz. O'zbekiston bundan keyin ham har ikki tomonga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Aloqalarni saqlab qoladi va bir tomon ikkinchisidan to'g'riroq ekanini ko'rsatadigan harakatlarga yo'l qo'ymaydi. Men Ukraina hukumati bilan qo'shma muloqot yoki aloqa o'rnatishga urinishlarini hali ko'rmadim. Holbuki urush boshlanganidan beri Rossiya hukumati bilan ko'plab tadbirlar, uchrashuvlar, tashriflar bo'lib o'tdi, deya e'tiroz bildiradi diplomat. Elchi O'zbekistonda Ukraina voqealarining yoritilishidan qoniqmayotganiga ham ishora qilgan. Ta'assuf bilan qayd etilishicha, Kremldan kelgan maqolalar matbuotda Ukraina tomoni izohsiz, shunchaki qayta chop etilgani ham kuzatildi. Muvozanatga rioya etilmayotgani vajidan bizga betaraflik yo'qdek ko'rinadi. Ma'lumotni shu tarzda taqdim etish orqali siz amalda bir tomonga yon bosgan bo'lasiz. Bular bizni xavotirga solayotgan masalalardir, deydi Rozenblum. Diplomat Vashington prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash asnosida 6 yillik o'zgarishlarga ham baho bergan. Jumladan, valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi, soliq kodeksi va biznesga doir me'yoriy huquqiy bazaning isloh etilishi, shuningdek, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar muvaffaqiyat o'laroq baholangan. Shu bilan birga xususiylashtirish jarayoni jadal emasligi, bu boradagi urinishlar to'siqqa uchrayotganidan bahs etilgan. Davlat boshqaruvi islohotlari ham sust kechayotgani ta'kidlangan. Prezident va uning jamoasi avval boshidanoq iqtisodiyot va hatto ijtimoiy institutlarni isloh qilishning o'zi yetarli emasligini tan oldi. Bir vaqtning o'zida siyosiy institutlar boshqaruv bilan ham shug'ullanish kerak. Davlat boshqaruvi sohasida jarayon o'ta sust kechmoqda. Ehtimol bu yo'nalishda o'zgarishlarni amalga oshirish juda qiyinligidandir. O'ylaymanki, ba'zi joylarda muayyan qarshiliklar mavjud. Shunday odamlar borki, ular barchasini muayyan shaklda bajarishga odatlanib qolgan va o'zgarishlarni xohlamaydilar, deydi AQSh diplomati.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'zbek mashinalarsiz qoldi. O'zbekistonning o'zida narxlar oshmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Pandemiya, yarim o'tkazgichlarning tanqisligi, shuningdek Ukrainadagi urush jahon avtomobil bozoridagi inqirozni kuchaytirdi. Xususan Yevropada koronavirus pandemiyasi 2020 yilda avtomobil sotilishlarida 25% pasayishga sabab bo'lgan edi. Ukrainadagi urush esa pandemiyadan keyin bozorning normallashishi bilan bog'liq bashoratlarni chippakka chiqardi, ammo bu ko'rinish faqat Yevropaga mos emas. Rossiyalik dilerlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli barcha zaxiralarini sotib bo'lishgan. Avtostat tahliliy agent ma'lumotiga ko'ra, g'arb sanksiyalari sabab yangi o'zbek mashinalari kelishi kutilmaydi. Rossiya bozorida qolgan Chevrolet, Cobalt, Nexia avtomobillarining narxi esa 30 ming dollargacha oshib ketgan. Haydalgan mashinalar narxi ham Rossiya bozorida qariyb 30% ko'tarilgan. O'zbekistondagi UzAuto Motors Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga rioya qilish doirasida mart oyida Rossiyaga avtomobillar eksportini to'xtatgan edi. Sababi UzAuto Motors ishlab chiqaradigan avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikrosxemalardan foydalaniladi. Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga Janubiy Koreya ham qo'shilgan. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butlovchi qismlarsiz qolishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Mashina narxlari O'zbekistonning o'zida esa mart oyidan buyon qariyb 20% oshgan. UzMotors matbuot vakili Aleksey Agureyev narxlar oshishiga nima sabab ekani borasidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi Asakar Auto Center avtodilerlik korxonasi xodimi ozodlikka butlovchi qismlar yetishmovchiligi sabab UzAuto Motors mashina yetkazib berolmayotganini aytdi. UzAuto Motors ayni paytda bozorni yetarli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda.
Mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 6056 tonna butlovchi qismlar olib kelindi. Har kuni konveyerlardan 1000 donadan ortiq avtomobil ishlab chiqarilmoqda, deyiladi shirkat bildiruvida. UZ Automotors iddaosicha 2022 yilning yanvar-may oylarida zavodda 126246 ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 47%ga ko'p. O'tgan yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining o'sishi 4450 dona avtomobilni tashkil etadi. Yarim o'tkizgich va mikrosxemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda undan oldingi yilga qaraganda 16%ga kamayib ketgan edi. 2021 yilda O'zbekiston 10 ta davlatga 281 million dollarlik 28950 ta avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26970 tonna avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96%ini tashkil etadi. Andijonning Asaka va Xorazmning Pitnak shaharlaridagi zavodlarda har yili 300 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi. Ammo jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston o'z aholisiga avtomobil yetkazib bera olmaydi. O'zbekistonliklar mashina uchun to'lov qilgandan so'ng bir necha oydan beri yilgacha ularning yetkazib berilishini kutishga majbur.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.